Assalomu alaykum. Ishlamagan tishlamaydi degan maqolni eshitmagan inson bo'lmasa kerak. Ishlash yashashimizning asosini tashkil etadi. Ishlamasak qanday yashaymiz? Shunday ekan, yashashni, ayniqsa yaxshi yashashni istagan odam muvaffaqiyatli ishlarda ishlashi kerak. Ammo afsuslanarli tomoni shundaki, muvaffaqiyatli ish osmondan tushmaydi-da. Yoshligimizdan kishi o'zi sevgan ishda ishlashi kerak degan gapni ko'p eshitganmiz. Kishi tanlagan kasbini chindan ham sevsa, o'sha sohada muvaffaqiyatlarga erishishi mumkin. Faqat buning uchun insonning o'zidan tinimsiz harakat talab etiladi. Hozir qilayotgan ishingizni zerikarli va yoqimsiz ishdan yoqimli va muvaffaqiyatli ishga aylantirish haqida ba'zi maslahatlarimiz bor. Bizga yaqinroq kelib, ularni diqqat bilan tinglang.
Ishingiz jarayonida muvaffaqiyatga erishish uchun doimo amaliyotda bo'lishingiz kerak. O'z bilimingizni, tajribangizni oshirish uchun tinimsiz harakat qiling. Keyin esa o'z ishingizga jiddiy munosabatda bo'ling. Yon atrofingizdagi kishilar, hamkasblaringizning ishini kuzating. Ulardan o'rganing. Hayot bilan hamnafas bo'lib, turli yangiliklardan boxabar bo'lib yuring. Hamkasblar ish mexanizmini o'rganish bilan birga, o'z tarmog'ingiz yuzasidan nima yangilik va voqealar yuz berayotganidan ham xabardor bo'ling. Gazeta va jurnallar xarid qiling. Hayot surati bilan birga yurishga harakat qiling. Vazifangiz to'g'ridan-to'g'ri qidirishdan iborat emas. Bu yerda muhimi burningiz tagida paydo bo'layotgan g'oyalarni o'z vaqtida fahmlab olish.
O'z ishingiz bilan shug'ullangan holda zehningiz eshiklarini hamma yangiliklarga katta qilib ochib qo'ying. Bir loyiha ustida ishlayapsizmi? To'xtamang. Hozircha imkoni bor ekan, ish suratini pasaytirmang. Biroz bo'rtiradigan bo'lsak, g'ayrat mavjlarini tutib, ishni yakunlamaguncha qo'yib yubormang. Ba'zi ishlar bir nafasda bajariladi. Yodingizda tuting. Bir pasga to'xtab, ishtiyoqni yo'qotish xavfini keltirib chiqarasiz. Va o'sha vaziyatga yana qaytib kirish ancha qiyin bo'ladi. Qaysi kasb bilan shug'ullanishingizdan qat'iy nazar, o'z ishingizni ishtiyoq bilan qilsangiz, u muvaffaqiyatga bo'lgan qiyin yo'lni bosib o'tishingizda nafaqat yordam beradi, balki hayotingizni yorqin tuyg'ularga to'ldiradi.
Yuqorida aytganimizdek, inson o'ziga yoqadigan ishda ishlashni va shu ish ortidan yaxshi yashashni istaydi. Siz o'z ishingizni yoqimli ishga aylantirishga harakat qiling va bu ishni o'zingizni va atrofdagilaringizni boy qilish uchun ishlating. O'z ishingizni qandayligini bilishni istasangiz, o'zingizga va qilayotgan ishingizga chetdan, boshqalarning ko'zi bilan qarashga harakat qiling. O'z-o'zingizni tahlil qiling. Agar chetdan o'zingizga munosib baho bera olsangizgina, ishingizdagi kamchiliklarni yutuqlari bilan birga ko'ra olasiz. Insonni ruhlantirishda pul xato qurol hisoblanadi. Pul ichki ovozingizni e'tibordan chetga chiqarib qo'yishi va natijada o'zingizni emas, boshqa birovning hayotini yashab o'tishingiz